Hello! Ako si G. Geronimo.
At ako naman si Iagozu.
At welcome sa The Green Report. Kung mapapansin nyo, wala kami sa bahay.
Studio.
Wala rin kami sa studio.
Nandito kami ngayon sa Cavite, sa jump off point pa akyat ng Mount Pico de Loro.
Ano ba? First time mo ba dito sa Pico de Loro?
Yes, first time
ko. Ano ba gagawin natin actually? De, akit kami ng Pico de Loro kasi kung nabasa nyo sa balita, ni-rehabilitate ng DNR ang Pico de Loro. So ngayon, titingnan namin. Ako kasi second time ko na to sa Pico de Loro. Nakapunta ako sa Pico last 2014.
Matagal na.
Pero si Iya,
this is my first time.
Okay, first time ni Iya napupunta ngayon sa Pico de Loro. Mm-hmm. So ngayon, aakyat na kami. Actually, dapat nag-start na kami umakyat.
8:30 dapat.
Oo, so tara, let's go.
Okay, let's go. At 688 meters above sea level, Mount Pico de Loro is the highest mountain in Cavite. It is part of the Mounts Palay-Palay Mataas na Gulod Protected Landscape, the last remaining lowland rainforest in the province.
Known for the iconic monolith and the formation near the summit resembling a parrot's beak, Pico de Loro is one of the most popular hiking destinations in the country. At the summit, you get a breathtaking view of Cavite, Batangas, and Manila Bay. The trail allows hikers to experience the mountain's rich flora and fauna up close.
Pico de Loro reopened in January 2023, after being closed for cleanup and rehabilitation since 2016. Before the temporary closure, the park was dealing with trash, uncontrolled vendors, unregulated number of hikers, soil erosion, and overall degradation of the mountain. Okay, so ngayon nandito na tayo sa Station 2. We've been hiking for around 30 minutes. Kasama natin si Kuya Rildan. Kuya, pakilala
ko. Good morning po. Oh, ako po pala si Rildan Rapi, na mag-tour guide po sa kanila sa ito po sa Mount Pico de Loro.
Mm-hmm. Ilang station pa ba baga tayo makarating sa summit ng Pico de Loro?
Bali, may siyam na station po tayo, ma'am. Bali, yung pasyam po nating station, nandun na po tayo sa campsite po. Tapos 15 minutes to summit naman po tayo.
Pero summit. Kuya, ano siya, beginner friendly naman siya. Kasi karamihan sa amin dito, beginner. At least sa Pico, di ba?
Apo ma'am. Marami po mga kat dito na dito yung first time nila na mas okay naman daw to kaysa ibang nakat na lang sinasabi na pang-beginner lang, mas okay po daw to. Kasi hindi ganun kabigla yung tarik niya, kung sabaga nga po, banabanayad lang po yung
kanya. Tsaka di ba kuya, tumulong ka din nung nire-rehabilitate, di ba?
Apo so, ma'am.
Yung daan din, inayos para mas maging, mas madaling tapakan?
Apo ma'am. Yung summit natin, may kasabihan po tayo dati na pag umakyat tayo ng summit, pagapang, tapos pagpababa, pa-slide. Ngayon po, mas maganda na po yung akatan natin, ma'am. Dahil hindi na po tayo maghihirap kasi po, yun nga. Abangan na lang natin doon sa
taas. Oo, makikita natin mamaya.
Sige, mas maganda
lang. Sige, tara na, tuloy na natin to.
Okay, let's go.
Pag po medyo talagang matarik na matarik, ginagawa po na ng paraan para mailis na hindi masyadong matarik. Pero po, may time po na tulad po nito, matarik. Diyan po sana yan. Yeah, ginagawa.
Hindi po dyan idadaan.
Oo. Iniikot po na namin. Pero pag po yung talagang paras matarik, wala na pong magagawa talaga.
Nandito na kami sa mid, actually more than halfway na tayo ng ating hike. We're already 2 hours in. Mm-hmm. We're in the middle of Station 6 and 7. And bago kami pumunta sa summit later, gusto lang namin medyo magkwentuhan ng kaunti.
Yeah. Experience.
Oo. So ano, kamusta ang experience so far, Iya?
Well, yung pinakamaganda talaga sa experience ngayon ay maganda yung weather.
Actually,
so,
no?
So anong oras na malapit na mag-lunch, pero ang hangin pa rin, malamig pa rin, and nakatulong talaga siya na mas mapadali yung experience sa pag-akit ng bundok.
Mm-hmm.
So, banayad naman yung trail.
Uh-oh.
Meron na siyang path talaga kasi ayun na yung ginawa ng mga locals dito. May mga bato na, so susundan mo na rin lang yun. And
actually, marami pa rin naman siyang ascent. So, hindi naman siya super like parang patag na talagang easy hike lang. Medyo may mga times na, at least ako kasi hindi naman ako laging nag-hike. I mean, ang experience ko of hiking is like once a year. And may mga times pa rin na napapagod pa rin ako dun sa mga tuloy-tuloy na akyatan. Yeah. Pero definitely, kung kumpara ko from what I remember from 9 years ago, feeling ko mas madali talaga yung yung path ngayon. Naalala ko kasi talaga, hirap na hirap talaga ako sa Pico nung last time na pumunta ako. Yeah. Ikaw, as a someone na talagang laging nag-hike, ano yung gano'n ka ba kadalas mag-hike?
Saktuhan lang naman.
Hindi, pero I mean, ano yung experience, kasi sabi mo banayan, pero like, difficulty level, kahit di ba sabi ni Kuya, madali lang, pero in your experience, ano talaga yung ano?
Well, ano naman siya, beginner friendly talaga siya, kasi nakakapagod yung mga assault, lalo na pag first time mo umakit ng bundok, or hindi ka regular nag-hike. Pero after ng mga ganong short assaults, usually merong konting lusong, or parang medyo merong flat na part. Tapos, yun nga, maganda yung akyat natin ngayon, yung schedule natin.
Actually.
Kasi, naano pa natin yung lamig nung January. Siguro medyo ibang experience na to kung maulan na. Kasi, dahil puro bato nga. So, madulas na siya. So, yun, medyo maapektuhan yung difficulty. Or kung maaraw na, yun din, medyo mas magpapahirap din siya. Pero, overall, yun nga, dahil may mga short assaults, pero meron namang palusong ng onte, tapos merong konting flats, tapos maganda
yung view. Speaking of yung forest na dinaanan natin the entire time, sobrang ganda, sobrang ano lang siya, hindi siya sobrang, dahil nga siguro na clear na rin talaga kasi siya, so hindi, may mga bundok kasi ako na nadaanan na medyo ano pa din, parang medyo pahirapan pa rin na umakyat. Dito talaga wala akong masyadong, ang observation ko, hindi ko kailangan masyadong gamitin yung kamay ko para kuyari, hawiin yung mga whatever, mga dahon, or even to lift myself up. Very, yun nga, beginner-friendly talaga siya. Marami lang akyatan talaga din. Isa pang napansin natin, wala masyadong, kasi medyo yung ano natin ngayon, gusto din natin sana na kung may basura along the way, mag-ano tayo.
Kasi we're practicing LNT or leave no trace, so kung may makita na basura, kailangan pulutin. But so far, di ba, wala naman, malinis yung trail. And to think na ang dami na rin namin nakasalubong, may mga nag-overtake sa amin, may nakasalubong na pababa na. So, sumusunod talaga yung mga tao dun sa regulations and yung lalo na nag-orientation rin naman before nung climb. So, sinusunod din siya talaga ng mga hikers.
Ang observation mo ba, overcrowded ba? Sakto lang yung pacing nung
sakto lang. Actually, sakto lang siya.
Kasi usually, before, di ba, makikita mo kapag sobrang daming nagbabalikan, di ba? Ngayon, halos wala, di ba? So, ano siya? So far, okay siya for me. Masaya ako sa ano natin, sa akyat natin. And more than halfway na tayo. So, station 6, 7, we have...
Between 6, 7, we have 3 more stations to go. So, malapit na yon. And then, summit na. So, siguro, after naka 2 hours na tayo, mga... safe to say, 1 hour. 1 hour pa siguro. Easy hike lang. Tapos, we're tumitigil to take photos, to appreciate where we are.
At saka nakikita na natin unti-unti yung view.
Yeah.
Doon ako pinaka-excited kasi makikita na natin yung view. Na nakita ko na naman before, pero syempre iba pa rin
yung memory ko of it before. Mm-hmm. And we'll talk about that more siguro pag nandun na tayo. Kasi yung experience ko talaga, actually ng Pico is very traumatic before. But, girl, seryoso. Pero right now, dahil na-rehabilitate na siya and what we're hearing from yung orientation kanina and even from our tour guide, na maganda na talaga yung trail paakyat ng summit. Not only because para tulungan yung mga umaakyat, but also to preserve the summit itself, yung nature, kasi nga na may degradation na talaga through the years na maraming umaakyat. So, yon, let's continue. Onti na lang. Nagugutom na rin ako,
medyo
actually.
Nagugutom na, dahil malapit na mag-lunch.
And we'll see you there in the at the summit.
Hi, Ms. G. How's your experience?
Ang saya. Ma-ano siya. Ngayon lang uminit, actually. The whole time, hindi halos. Well, kasi 12 na rin naman. Ayun na. So, malapit na tayo isa.
Malapit na. Finally! Sa summit.
Actually,
kita mo yung, ito na yung beach. Mm-hmm. So, yung mga summit, sea to summit, summit to sea. Diyan ang ano nila.
Mamaya, tanong natin kung saan tayo nanggaling. Pwede natin ipa.
So, ito, Miss Jeep, nung inakyat mo to noong 2014, wala pa tong stairs.
Wala pa to. Actually, ginawa ito during the rehabilitation.
Oo.
Nung umakyat ako noong 2014, hirapang namin mula dun sa baba.
Oo. So, ngayon, relatively mas madali na kasi may stairs. Pero, masakit pa rin siya sa legs.
Actually, ako, pero lagi namang worth it yung view.
Yes.
And here we are. Hello, ayan, andito na kami sa summit. Yes, at kasama ulit namin si Kuya Rildan. At pag-uusapan namin kung ano yung mga nakikita namin right now dito sa summit. Sige, Kuya, pwede mo bang ituro kung ano yung mga nakikita natin mula dito sa summit?
Lugar. Bali, ito po, ang masasakupan po ng Nasugbu. Yan, bayan po ng Nasugbu. Batulaw, yan, sulit po yan, Makagaytay, nandiyan na po. Dito po naman sa parting ito, dito po naman yung ating bataan. Ayan, dito po, tapos ito po yung Cavite. So, sa kabila po ng bundok nga dyan po yung Mount Marami na tinatawag. So doon po tayo galing sa kabila na yon, doon po tayo nagsimula sa dyan. Sa likod po ng bundok na yan, dyan tayo nagmula. Dito sa summit.
Anong yung differences nung inakit natin, yung ginamit natin ngayon na trail sa trail na ginagamit nyo noon bago nagsara tong Pico de Lilo?
Sa ngayon po, napaka-alwan po namin tsaka ng mga ginaguide po namin. Mm-hmm. Kaysa dati na
umakat po ako na hila-hila namin yung ginaguide namin. Kahit na alalay namin sa kamay, dumudulas pa rin sila. Tapos pag pababa, talaga kahit ano sila, marami sila, kailangan namin isa-isahin kasi puro pa-slide. Mm-hmm. Sa ngayon, madali na ngayon. May step-step na. May handa na po.
Ay, nakita nyo kami kanina, nando kami sa steps na umaakit kami. Sina Kuya Rildan, actually yung talagang nagtiyaga na na gawin yan. Ilang years? Or buwan lang ba yan?
Buwan lang po.
Mm-mm. Tapos paano yung, ano yung, ngayon na nagbukas na, ano yung observation nyo about yung mga umaakit na? Kasi diba, January lang talaga siya totally nagbukas na sa mga turista, diba? Ano ba yung naging observation nyo sa dagsaan ng turista or kung paano na pumupunta rito yung paano na ano na yung pangangalaga ng mga turista ngayon dito sa Pico.
So ngayon po na anuhan ko naman na unang-una po naging malinis na yung trail natin. Kasi sa kapwa naming tour guide o akong tour guide pag nakakita po kami ng mga balat ng candy o tsitsire, nilalagay na po namin sa bulsa pero nung dati po talagang pong napakaraming basura. Tapos marami ring iba na makit dito na nagsasabi na yung trail natin dito paakyat ng summit ay wala na yung parang wala na silang gana kasi wala na doon yung trail. Pero mas marami naman pong mas nagagandahan dahil hindi na nga tulad niya masisira yung bundok natin, yung summit natin. At, tapos hindi na rin sila mahihirapan. Kasi po dati po bulbog na kasi to dati kaya po ginawa natin ng hagdan.
Siguro ko yung malaking bagay din na kasi ngayon hindi kayo pumapayag muna na mag-overnight yung mga tao, no? Baka malaking tulong din yun kung bakit malinis yung trail tsaka malinis yung campsite.
Opo ma'am, malaking tulong po yun. Kasi po, yung dati po, pag po nag-overnight sila, tapos pinadala nyo yung kanilang basura, pagdating po sa trail, yung basura po nilang binitbit sa galing campsite, pagdating sa trail, iniiwanan na po. Doon po siya kumakalat.
Tsaka kuya, di ba yung monolith yan?
Opo, ito yung ating monolith.
Sarado pa ngayon.
Sa yan sa mga attraction din dito sa Pico de Loro. Sarado pa siya, hindi pa siya open for tourists. Ano ba yung inaabangan kuya, bakit hindi pa siya sarado? Hindi pa siya bukas sa mga?
Parang may usapin pa po din yan ma'am, dahil po din sa pinapasihan nila na may crack yung ating monolith. Tsaka iniiwasan na rin yung dami ng mga hindi yan, basura sa mga tiyo din po, mga plastic bottle na iniiwan po din yan. Yan lang po.
I-rehabilitate din yan? Meron din bang plano na buksan ulit yan?
Parang po, may plano po. Pero hindi po natin
sure. Dati kasi di ba, lang, walang parang hindi inaano kung ilan yung aakyat. Parang basa, baka aakyat yung mga tao, di ba?
Wala po siyang capacity na aakyat. Basta, sige lang, aakyat lang ng aakyat. Kahit po magkasigay pa na sa taas, sige-sige po kaya yung inabarang inanong muna nila. Kasi so, yung taas po nila, tsaka yung trail nila sa likod, bulbog na rin po.
Kaya anong ano mo, sa mga pupunta pang mga turista dito sa Pico de Loro, kasi nakita din, ngayon lang ha, Friday ngayon, pero ang dami actually mga kasabay namin na pumunta, na gulat din ako kasi akala ko mas onti yung pupunta pag weekday. Pero anong masasabi mo sa mga turista na umaakit dito, ano yung mapapayo mo sa kanila para
mga plano, mga
plano pang umakyat, paano mo ma-enjoy yung pag-akyat dito sa Pico de Loro.
Ang masasabi ko lang po sa mga gusto pong umakyat dito sa Mount Pico de Loro, mataas na gulod, Mount Palay-Palay, unang-una lang po ang nababase ko lang po sa ibang umakyat na gumagaya din lang po yung paghihiyaw at pagpapatugtog po natin ng speaker sa trail, yun nga po, kung may speaker po tayo, pakihina na lang po para po yung mga animals natin na hindi maano sa tao. Tsaka po yung iba po na kahit po na ano na sila na pinagbawalan na magtapon ng basura, meron pa po tayong hindi po naiiwasan yung may nagtatapon pa po rin ng basura. Iwasan po natin yun. Ayun po, malaking tulong na po sa amin yung mga tour guide para hindi po ulit magsarado itong Mount Pico de Loro natin.
Malaki bang epekto, malaki ba yung epekto nung nagsarado ng ilang taon kuya para sa inyong mga tour guide?
Opo, dati po nung talagang araw-araw po may market dito na may higit na 1,000, malaki po yung kinikita namin. So nung nagsarado po ito, lahat po kami talagang nagtiyaga kung saan-saan magtrabaho, maabot pa kami ng ibang-ibang lugar para magtrabaho po dahil nagsara po ito. Pero noon po, talagang dito kami halos kumikita. Nag-hakat-kat kami ng mga paninda, mga buko, yan, nag-hakat po kami nung nagsarado po. Talagang malaki pong kawalan sa amin.
So, sana po, huwag na po maulit. Hindi na magsasara anytime soon. Tuloy-tuloy na to.
Sa tingin ko, hindi na naman po siguro.
Sana hindi na, no? Para ma-enjoy natin.
para dire-diretso na ulit po yung kita natin. Tsaka iwasan na lang po din natin nga yung unang-una nga po sinabi ko na yung sa basura, inang-una po ang nila dyan yung sa basura. Tsaka yung mga pagsusulat sa mga bato natin, vandalism.
May nagaganon?
Apo, bawal yun. Yan din po yung unang kung ano na dyan sa monolith, kaya po sinarado. Puro vandalism na po yung summit natin. May mga dala pa silang pintura. Mm-hmm. Kaya nawawala ng gana yung sumusunod na umaakyat po. Na kasi nakikita
sana wala yun dito. Sa
parang linis wala naman po. Oo, wala naman po yung kasi, mga gano ngayon.
Kasi matemp sila dito sa hagdanan. Bagong-bago pa naman yung hagdanan.
Nasasabi na po sa kanila ng mga guide na bawal po talaga. Nasasabi na bawal mag vandalism ng gano'n.
So kuya, kamusta naman yung ano experience nyo as a guide sa amin?
sa akin po, okay lang po naman. Pare-parehas naman po tayong masaya na kakyat at ligtas. Sa nagabayan pa rin tayo sa pagbaba. At yun, parang natural na pacing lang yung lakad natin. Hindi na tayo masyadong mababa.
Hindi ka naman nabagalan sa amin.
Sakto lang po. Ayan.
Parang nahihiya lang si Kuya Sabi.
Naya lang siya, pero gusto na mag-lunch ni Kuya.
Salamat Kuya sa pagpapa-unlock sa amin, tsaka sa pag-guide sa amin paakyat. Nag-enjoy kami sa pag-akyat. Rewarding naman talaga yung yes, yung view pag pumunta
kayo. Talaga po nakakawala ng pagod pag nakita niyo yung view dito sa Mount Pico del Oro.
Mm. Okay.
That's it for this episode of The Green Report. So, Miss G, nag-enjoy ka ba sa second time mo?
Oo, sobra-sobra nag-enjoy ako. Mm-hmm. Feeling ko na overcome ko yung trauma ko from 9 years ago.
It's a redemption climb.
Oo. And to be fair naman, since then, even then, until now, breathtaking din talaga yung view. So, yes, it's always worth the climb. Wow!
Yes,
worth the climb.
Totoo naman yan. Kahit mahirap yung mga assault, kahit yung...
Ikaw, first time mo?
Yes, first time ko. Actually, nag-enjoy talaga ako.
Bakit? Ganda, because of the company?
Yes, because of the company, because of the good weather. Tsaka, ganda yung trail. Maganda yung
actually, market. Maganda yung araw na to. And perfect malinis yung booking natin.
Yes. So, sana nag-enjoy kayo sa episode na to. Kung gusto nyong bisitahin itong Mount Pico del Oro, nandito sa screen yung details kung paano kami makakapag-schedule ng climb nyo dito.
And that's it. See you on the next episode. Bye!
See you!